Islomiy davlatning eng katta raqiblaridan biri Afg'onistondagi Taliban guruhi hisoblanadi. Taliblar bu guruhga Afg'onistonda joy yo'q deb aytgan. Misrdagi Al-Ahram jamg'armasi tahlilchisi Hala Mustafoning aytishicha, ikki guruh tabiatan bir-biriga qarshi.
Taliban is a local organization because it focuses on Afghanistan.
Taliban mahalliy tashkilot, Afg'onistonga e'tibor qaratadi. Islomiy davlat strategiyasi esa o'zgacha. U transmilliy tashkilot, shafqatsiz usullariga ko'ra uning ekstremistlik darajasi ham yuqori, deydi tahlilchi. Talibonning ko'plab a'zolari Islomiy davlatga qo'shilib ketgan, natijada guruh Afg'oniston hukumati bilan muzokara boshlashga majbur bo'lgan bo'lishi mumkin, deydi Hala Mustafo. Washingtondagi tashqi aloqalar kengashi a'zosi Maks Abramsning aytishicha, Islomiy davlatning boshqa dushmanlari, masalan, Al-Qoidaning Suriyadagi qanoti Jabhat al-Nusra fronti ham Islomiy davlat strategiyasining shakllanishiga ta'sir qiladi. Islomiy davlat boshqa guruhlar bilan chiqisha olmaydi. Jabhat al-Nusra fronti esa Suriyadagi muxolif guruhlar orasida yetakchilikni qo'lga kiritishga urinmoqda, deydi u. Natijada, deydi Abrams, Islomiy davlat Nigeriyadagi Boko Haram kabi ittifoqchilarni xorijdan qidirmoqda. Ekspertga ko'ra, Islomiy davlatga bog'liqlik orqali Boko Haram o'zini kuchliroq qilib ko'rsatmoqchi. Islomiy davlat esa bu bilan kattaroq shov-shuv ko'tarish niyatida.
Boko Haram was getting about as much press as any group and Boko Haram
Boko Haram ham matbuotning e'tiboridagi guruh edi. U Islomiy davlat uchun mos hamkor, chunki zo'ravonlik borasida ishlarining chegarasi yo'q, deydi Abrams. Misr va Liviyadagi guruhlar ham tayyorgarlikdan o'tish va qurol-yarog' yetkazishda Islomiy davlat bilan hamkorlik qilmoqda. Abramsning aytishicha, Islomiy davlat AQSh boshchiligidagi koalitsiya hujumlariga uzoq dosh bera olmaydi. Shu bois, deydi u, jangarilar o'zlariga dunyo bo'ylab yangi ittifoqchilar topib, kurashni turli mamlakatlarda davom ettirishga urinmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.